serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan, inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas naman ang mga pagkakayani, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo. Panibagong pag-asa'y mula siyo.
Hello, magandang umaga po sa ating mga classmates. Nakikinig po kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 Kasalika. Ako po si classmate Carl Sayat. Ay, ayan. Classmate RJ, mukhang nakamute po kayo. Hindi po namin kayo marinig ngayon. Ayan. Ayan, ako, nagbabalik po si classmate RJ sa ating
program. Na lang ako.
Ayan, hello.
Ayan, mas okay po ba?
Ayan, perfect.
So, magandang umaga po. Ako po si classmate RJ, ang Serbisyong Tatak UP, ang programang tumatalakay sa National Service Training Program or NSTP ng UP. Isa itong Gandingan Award-winning radio program, classroom-based discussions ng NSTP. Parang magiging kasali na talaga ako sa NSTP nito.
Yes, welcome back po sa DZUP, classmate RJ. Balita ko po ay nagbabalik po kayo sa radyo.
Opo, dati po akong account executive ng DZUP back in 2014 at ang aking programa noon ay Nature Venture at saka Health Matters. O, di ba?
Yes, narinig ko po yun.
Oh, yeah.
Bakit napakinggan ko yun?
Excited ako dito eh. So,
ayan, sa bagong programa po ngayon, classmate RJ. So, bago po, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, no, classmate RJ. Napakagaling po ng ating guest ngayong araw na ito. So, we'd like to introduce our guest now para we can go straight ahead to our conversation for today. So, mga classmate, makakasama po natin sa araw na ito si classmate Angelito Meneses o si classmate Jots. Si classmate Jots po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Social Work sa St. Louis University, Baguio City. Kumuha din siya ng kursong Child Psychology sa Penn Foster Career School at nag-aral siya ng kursong Health and Development sa Jacmel, India. Nagtapos din siya ng Masters of Community Development at Doctor of Social Development sa Universidad ng Pilipinas Diliman at kasalukuyan siyang nagtuturo ng social work sa Departamento ng Gawaing Panlipunan sa Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan ng Universidad ng Pilipinas Diliman.
Yan, si classmate Jules ay nakapagturo rin ng kursong social work sa Philippine Women's University at St. Joseph's College of Quezon City. So, bago pa man siya pumasok sa academe, nagsilbi siya bilang program director lang naman ng Kapatiran Kaunlaran Foundation Incorporated at ng Asuncion A. Perez Memorial Center Incorporated. Nagsilbi rin siya bilang VSO, volunteer sa Lahore, Pakistan, bilang Community Development Advisor ng Bunyad Literacy Community Council at sa sana po tumama ako, Choi Bal San Mongolia, bilang Social Work Advisor ng Save the Children UK Mongolia Program. Sa kasalukuyan, abala siya sa mga saliksik na may kinalaman sa pagtatampok ng mga indigenous knowledge sa larangan ng gawaing panlipunan, pagpapaunlad ng pamayanan, at panlipunang kaunlaran. Ang bigot naman, classmate.
Totoo. Ayan, kaya po wag na po natin patagalin pa, mga classmate, no, ang ating pong guest. Gusto po natin i-welcome si classmate Jots sa programang Serbisyong Tatak UP. Welcome po, classmate Jots.
Naimbag abigat tayo amin, nagasat nga aldaw kada tayo amin. Maraming salamat, classmate Carl and classmate RJ.
Yes.
Salamat sa pagkakataong ito na ako ay inanyayahan magbahagi ng isang mahalagang paksa patungkol sa community engagement. Ikinagagalak ko po na narito ako ngayon. Maraming salamat.
Ayan. So, classmate RJ, yung Yung reason po, yung dahilan kung bakit natin kasama po natin si Classmate Jones ngayon ay tungkol po sa engaging and working with communities yung ating pag-uusapan ngayong araw na to, no? And balita ko, meron pong baong picture, may baon pong photo si Classmate Jones. Classmate Jones, pwede mo po bang ikwento sa amin yung kwento behind this picture?
Well, ang larawan na ito ay kuha sa Sitio Alibang sa Subic, Zambales. Isa itong pamayanan ng mga katutubong ambala. Bahagi ito ng aking malalimang pakikipamuhay sa mga katutubong pamayanan. Kaakibat ito ng aking isinagawang pag-aaral sa development worldviews ng mga katutubong Aita. Ang nasa larawan ay si Nanay Carmelita, ang pinakamatanda sa pamayanan nila. Siya ang pinakamatanda. At alam natin na ang mga nakatatanda sa pamayanan ng mga katutubo ay iginagalang dahil sila ay merong wisdom o kaya sila yung nangangalaga ng mga indigenous knowledge systems. Nakikipagkuntahan ako kay Nanay Carmelita tungkol sa buhay ng mga katutubong Aita bago pa man pumutok ang Bulkang Pinatubo. At aniya, masagana ang kanilang buhay noon. Lalong-lalo na ay kinukuha nila ang lahat ng ikinabubuhay nila sa kanilang kapaligiran o kaya sa gubat. So bukang bibig niya yung salitang kahampatan na naglalarawan ng isang mabuting buhay para sa isa't isa, lalong yung di lang ng tao kundi kasama dito ang mga lahat ng nilalang ni Apo na Malyari. Kaya natanto sa aking pag-aaral na ang kahampatan ay itinuturing na indigenous well-being ng mga Aita. Sa kahampatan, makikita natin ang pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng bagay. Kaya nga, ang ikinabubuti ng buhay ng isa ay dapat din ikabubuti ng buhay ng bawat lahat. O kaya, ang ikasasama ng buhay ng isa ay ikasasama ng buhay ng lahat. Kaya kahampatan, ang ibig sabihin, goodness of life for everyone. Para sa akin, isang social worker, isang community development, isang social development practitioner, ang kahampatan ay isang magandang balangkas ng kaunlaran na kung saan ang biyaya ng pag-unlad ay pinagsasalusaluhan ng lahat. So makikita rin sa larawan ni Nanay Carmelita, siya ang expert. Okay? Siya ang nagle-lecture at ako ay nakikinig. Ako ay isang mag-aaral sa larangan ng buhay.
Yan. Tama po, sir. Ang galing. Kasi classmate Joel at classmate Carl, katatapos lang ng engagement ng UP Asian Institute of Tourism sa isang malaking proyekto na tinawag namin Smile AIT. Ang kapartner po natin dito ay ang EU at ang mandato namin ay alamin kung ano ang pwedeng gawin katuwang ang komunidad ng apat na isla ng Surigao. So nagpunta kami, kagaya ni Classmate Jules, bilang respeto, kinausap namin, nagkaroon kami ng tinatawag na community participation. Diba? Kasi mas alam ng mga taga-Halian, taga Del Carmen, taga Kanihaan, at saka Kabilan. Yan po yung apat na isla na gusto ng UPing tulungan na maging alternative destination. Pero, may pero po dyan. Hindi natin sisirain, hindi natin babaguhin, kundi pagagalingin, bibigyan lang natin sila ng option. Gusto ba nila? Kung hindi, okay. Kung oo, saan pwedeng pumasok si UPAIT? Yon. Doon po nakakatuwa kasi sabi ko nga, dapat pala ang kinuha ko na lang social work para mas pasok sa ginagawa ko ngayon. Classmate Jones, mas kaya ko silang kausapin. Had I been trained well, pero tama ka po, sila dapat ang magsasabi sa atin ano ang kailangan nila, hanggang saan tayo pwede pumasok. Di po ba?
Tama, tama.
Yun.
Classmate Jones, no, ang hina-highlight niyo po kasi doon sa kwento niyo na meron na pong indigenous knowledge, kumbaga, yung mga community na ini-engage natin at pinapasok, no. Ano po ang kahalagahan? Bakit po ba natin kailangan unawain muna kung ano yung pangangailangan nila bago tayo pumasok, bago natin bago natin i-share yung ating mga nalalaman or bago natin bago tayo makipag-engage sa kanila. Nasabi niyo nga po kanina, sir, na tayo ang mag-aaral pag tayo ay pumapasok sa community, hindi hindi the other way around.
Maraming mga, ganito kasi yung nangyayari, maraming mga outside, ang term natin tagalabas, na pumapasok sa pamayanan ng mga tagaloob, na madalas ay bit-bit na nila yung kanilang mga programa, na madalas ay nakaplano ito, plinano nila ito sa loob ng air-conditioned room, di ba? Na nahiwalay ito sa kalagayan ng mga, tunay na kalagayan ng mga pagbibigyan nila ng itong mga programa. Kaya mahalaga ito para maiangkop natin ang mga programa ng pagkilos na gagawin natin na kung saan hindi para sa kanila kundi dapat kasama sila. Kaya we work with them, not we work for them. Mahalaga yung bahagi na with them kasi kasama na. Kung may programa man ay sinasabi namin na sa pagpasok pa lang sa PAMEN, dapat wala tayong bit-bit ng mga programa eh. Dapat i-develop yung mga programang pangpaunlaran doon sa kanila at hayaan nating i-identify ng mga tao ang kanilang programa na naaangkop sa kanila. Lalong-lalo pagpamay ng katutubo kasi meron silang self-determined development na sinasabi nating na balangkas ng kanilang pag-undad.
At tama, ito po yun, Miss RJ, no, yung lagi, classmate RJ, ito yung lagi nating ina-emphasize. Ito yung lagi nating ina-emphasize sa ating mga students ng NSTP, no, na hindi tayo pumapasok sa mga pamayanan para magturo or quote-unquote tumulong, tayo ay nandoon para matuto. No? So, dapat pumapasok tayo sa mga pamayanan ng walang alam. Blank slate, di ba?
Yes, tama-tama. At saka, mas maganda kapag yung programa ay sila yung gumawa. Kasi yun talaga yung para sa kanila at yun ang vision nila para sa komunidad. Minsan kasi tama si classmate Joseph, sa kagustuhan siguro, no, yung eagerness na matulungan sila, we go overboard. Nasasobrahan natin yung tapak. Diba? So, mahalaga talaga na, meron nga akong pangalawang example, classmate Jo. So, sana maka-join din kayo. Sa March, sa pag-imbita ng OICA, meron tayong iimbitahin sa pumumuno ng AIT na isang chantress ng Tiboli tribe. Ayan. So, pupunta siya sa atin, ibabahagi niya kung paano nabubuo ang mga chants nila, pati na rin yung kanilang mga native products. So, kami, inimbita lang namin siya, wala. Kami sinabing ganito, ganito, ganyan. Ang tanong namin, kasi prinsesa ito eh. Ma'am na lang, ang hirap eh. Ayaw naman niya magpatawag ng princess. So, ma'am na lang. Sabi namin, ma'am, paano po tatakbo yung programa? Di ba ganun, di ba classmate Joss? Ano po ba yung nasa sa isip ninyo kapag kayo po inaiimbita kasi candidate siya for NCAA Manlilikha Award? Sabi niya, ganito. So siya talaga tinatanong namin, ano po ba ang gusto mo? Umaga po ba? Mas maganda mag-chat? Hapon po ba? Ganun, di ba classmate Joss? Sila ang magsasabi sa atin, hindi tayo. And yun ang maganda sa natutunan ko dito sa pakikiisa sa mga indigenous people. Namin, classmate Diyos, nagapunak mo't meba Biskaya. To translate, I am an Ilocano / Tausug. I am myself an indigenous person. Ayoko kayang pinakikialaman ako. Baka mo walang aking pagiging Tausug at Ilocano. And keep it that way, di ba ba? So, siguro ganun din eh, yun yung basic na dapat nasa sa isip ng mga tagalabas. Tama. I agree very much, classmate Jones.
Alright. So, classmate Jones, kaugnay po nito, and classmate RJ, no, ay yung pakikitungo natin sa mga pamayanan at pagpasok natin sa mga komunidad, meron tayo dapat framework in mind, no? At ito nga yung i-share sa atin ni classmate Jolts, no? Siguro mamaya na yan sa ating pagbabalik para i-tease lang po natin na sa ating
yan.
Mga tagapakinig. So, classmate Jolts, mamaya po sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung framework, yung paano yung mindset natin dapat kapag tayo ay nakipag-ugnayan sa mga komunidad and mga pamayanan. So, sa ating pong pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang ating diskusyon tungkol sa pakikipag-ugnay sa mga communities and mga pamayanan, no? Huwag po nating kalimutang i-like ang ating Facebook page sa Facebook. facebook.com/servisyongtatakup. Maaari rin kayong sumali sa aming usapan mag-tweet lamang gamit ang hashtag na servisyongtatakup. Of course, maaari rin po kayong magbigay ng inyong mga opinion and comments sa comment section po ng ating Facebook Live dahil tayo po ay napapanood sa Facebook na pakikinggan sa DZUP 1602 kHz and of course sa DZUP.org. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang servisyong Tatak UP dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Servisyong Tatak UP!
Nagbabalik po ang servisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Ako po muli si classmate Carl Sayat.
At ako po muli, classmate RJ. Kasama pa rin natin si classmate Jols.
Ayan. Ayan. Hello, classmate Jols. So, kanina nga, classmate RJ and classmate Jols, na pag-usapan natin yung nagbigay po ng kwento sa atin si classmate Jols doon po sa kanyang mga karanasan bilang community worker and iyon pong kahalagahan ng pag-intindi ng konteksto ng bawat komunidad na ating pinapasok, di ba? So, classmate RJ, kanina medyo binitin natin yung kwentuhan natin tungkol doon sa ano nga ba yung mindset natin dapat kapag pumapasok tayo sa pamayanan, di ba? So, may tawag po tayo dito si classmate Jones sa framework na yon. Ito po ay ang intervention, no? So, classmate Jones, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ba itong framework na to? Paano po ba ito nabuo, sir?
Alright. Actually, dahil Ilocano ako, intervention, pero mas malalim doon. Alam niyo ni classmate ka, RJ. Yung idea ng intervention ay nagmula yan sa isang pahayag ng isang leader ITA na nagbahagi sa akin ng kwento tungkol sa isang social worker na nagdala ng relief goods sa isang pamayanan ng mga ITA sa Butolan. So tinanong daw ng social worker ang isang nanay na ITA na nooy nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. So nais ng social worker na malaman ang impact ng kanilang relief operation na ginawa kung saan nagpamigay sila ng mga relief goods sa isang pamayanan ng mga katutubong ITA. So tanong ng social worker sa nanay na ITA, nakabuti ba ang ibinigay naming ayuda sa inyo? Ang sagot ng nanay na ITA ay hindi po. So nagulat yung social worker at kanyang inusisa. So paanong di nakabuti? At sumagot yung nanay na ITA, hindi po siya nakabuti kasi naka-plastic naman siya. So ipinapahiwatig nito na maging ang mga salita nating mga taga-labas ay may ibang pakahulugan kapag ito ay napakinggan ng mga taga-loob. Mabuti, ang ibig sabihin sa atin ay nakaganda ba ng buhay, pero ang buti sa mga ITA ay bottle, botelya. So katulad ito, kaya sabi niya naka-plastic siya kasi yun yung talaga yung mga relief goods naka-plastic. So katulad ito ng mga dinadala nating mga programa at serbisyo, madalas naka-plastic o huwad na development, di akma sa tunay na pangangailangan ng mga tao, kaya ito ay plastic development. So ganito pala ang larawan ng intervention ng mga iba't ibang ahensya na dinadala sa mga pamayanang katutubo. Sa buong akala natin ay ito ang nakabubuti para sa mga katutubo, pero madalas ito ay mga plastic o huwad na development intervention. Ang mga ito sa pagtingin ng mga katutubo dahil hindi man lang na isaalang-ala yung self-determined development na balangkas ng pag-unlad ng mga maraming katutubong pamayanan. So, subalit karanasan kasi natin, di lamang sapat ang magandang intention na tumulong sa kapwa na nangailangan. Dapat din ay meron tayong tinatawag na methods of work. At kaakibat nito ang ethical na balangkas na siyang magiging gabay para sa tamang proseso sa pagtulong sa kapwa. So mahalaga sa ating community engagement ang pagpasok sa loob ng tao. Bago pa man magsagawa ng mga programa ng pagtulong at serbisyong panlipunan, mahalaga din na magkaroon na tayo ng malalim na kamalayan sa pagkikipagkapwa bilang filosofiya na gumagabay sa ating sa kabuang daloy ng ating community engagement. Sabi nga ni Father Alejo, kung natatandaan ko, sa kanyang pagtalakay doon sa loob ng tao, ang pag-unawa sa isang kapwa ay hindi lamang nagaganap sa kaisipan, kundi ito ay nasasangkot ang buong pagkatao ng umuunawa. So hindi maaari ang kakitiran ng pananaw na makaagham, bagaman maaari itong makatulong sapagkat ang tao ay higit sa alinmang definisyon. kaya kailangan ang kababaang loob, isang bagay na di objetibo o objective. Sa madaling salita, unawain natin dito ang loob ng tao kung paano natin kinikilala ang isang kaibigan at kultura. So ang metodo ay hindi tuwirang logical kundi relational. Kaya ang intervention ay isang pag-unawa sa loob ng mga taong nais nating paglingkuran. At ito ay nakatutok sa pagbubuo ng positibong relasyon sa kanila bago pa man magsagawa ng mga anumang programa. Kung may programa man, kailangan siguro sikapin natin ito na mula sa tao, mula sa katutubo para sa katutubo. So sa Balangkas, may dalawang lapit tayo o metodo sa community engagement o community work natin. Ito ang intervention saka intervention. Walang duda na ang intervention ay paraan ng pagtulong sa kapwa. Dala natin yung mabuting intention na makatulong sa mga mamamayan o sa mga nangangailangan. Subalit kung ating bibigyan ng mas malalim na paglilini, ang intervention ay nakasentro lamang sa mga tumutulong. Yung tipong nasa advantage position. Dahil dito, sila ang mapagpasya sa kung anong klaseng kaunlaran para sa mga tao. Sa intervention, ang bida ay ang mga tumutulong. Ini-impose nila ang daloy ng kung anong development program na gagawin. Ang pagpunta at sa pamayanan ay exposure lamang. O mababaw na pag-intindi o pag-unawa sa tunay na kalagayan at kailangan ng mga tao. So pupunta lamang para mag-implement ng mga let's say project o mga programa o magkaloob ng serbisyo. So may mga kwento halimbawa na naririnig ko sa mga katutubong AITA na may nagpuntang civic organization sa kanilang lugar at nagbigay ng mga chinelas. So parang ala Corina Sanchez, ano. Dahil nakita nila na marami sa mga bata ay nakayapak. So wala mga chinelas pati pang nakatatanda binigyan na rin. Subalit nang bumalik sila sa pagkaraan ng isang buwan, nakita nila na nakayapak pa rin yung mga bata. So tinanong nila, anong nangyari? Binigyan na namin kayo ng chinelas. Anong nangyari? Ba't hindi nyo sinuot? Ang sagot ng isang nanay ay hindi naman namin kailangan ang chinelas. Yes. Hindi sila makaakyat sa bundok na naka-chinelas. At sanay ang kanilang mga paa na laging nakadampi sa lupa. So, meron mga ganung kwento. Halimbawa, isang kwento rin na kung saan may isang leader na AITA na nagulat na may dumating daw na mga lalaki, dalawang lalaki na nagpakilala mga missionary, yung mga simbahang pumapasok sa mga katutubo. Ang sabi daw nila ay magtatayo ng simbahan dahil wala raw silang nakikitang nakatayong simbahan sa kanilang lugar. So ang sabi niya, di namin kailangan ang simbahan. Yes. Dahil ang simbahan ay matagal nang nakatayo sa kanilang mga puso. So meron silang kinikilala ang Diyos na si Apo na Malyari. At meron silang konsepto ng simbahan na kung saan mas superstructure siya, hindi siya infrastructure. Nakatulad ng konsepto ng simbahan ng Tagalabas. Meron din nagpupunta sa pamayanan ng katutubo na nag-feeding project, feeding program, na nagpapakain daw ng spaghetti at saka chicken joy na pawang nakakasira sa eating patterns ng mga katutubo. O kaya may nagpupunta naman na nahirapan daw silang dahil nahirapan na walang palikuran yung community, kaya magpapatayo daw sila ng palikuran o toilet para mapanatili daw yung kalinisan. Pero di naman para sa mga katutubo ang ginawa nilang palikuran. Dahil para rin ito sa kanila. Dahil ang comfort zone nila ay, ng mga tagalabas, ay daladala pa rin nila hanggang sa kanilang pagtulong. Umiikot sa kanila yung proseso ng pagtulong. Kaya madalas, ang eksena sa pagsusuri ng pangangailangan ng mga tagaloob ay ang realidad ng tagalabas na ang nagiging basihan. Kaya ang mga proyektong natutukoy ay mga papalikuran, toilet, at madalas di ito mapapakinabangan dahil mahirap ang access ng mga tagaloob sa pinagkukunan ng tubig. At madalas hindi rin ang paglalabasan ang problema, kundi ang pagkaing ipapasok sa araw-araw. So maling tukoy ng proyekto sa maling tukoy ng problema. Kaya naman mula sa mga ganitong komento at pagsusuri sa mga ginagawang intervention, nagkaroon ng sama-samang pagninilay upang makabuo ng ethical na balangkas na sa gawaing palipunan na nagmumula doon sa loob upang ito ay maging upang ito ay isagawa. Kaya totoo yung ang ethical na balangkas ay nakapaloob sa daloy ng pakikipagkatuwang at pakikilahok ng mga tagaloob sa gawaing panlipunan. Ito yung kaya may tawag tayo, ito yung tawag na intervention na nanggagaling sa konsepto natin sa kapwa o pakikipagkapwa at loob. So nakakabit natin ito sa paraan ng ethical rapport natin sa paglubog, immersion at integration natin sa mga tagaloob. Para mangyari ang intervention sa balangkas, bati sa nakikita natin sa balangkas, kailangan sundin ang mga hakbang. Muna, yung paglubog at pakikiisa. Ito yung integration with the people. Mahalaga ito. Ito yung panahon ng pagtatao po at papaloob. Mayroon tayong kasabihan sa Pilipino na ang sabi ay, ang gawaing sinimulan ng tama ay halos kalahati na ang nagawa. Kaya sa Bakatuwid, sa pagpasok pa lamang ng mga tagalabas na may balak magsagawa ng proyekto, tama para ethical. Tulad ng isang bahay, halimbawa na di tayo kaagad-agad na makakapasok kapag hindi tayo pinapatuloy, kailangan magtao po bilang paghingi ng anyaya na maaari na tayong pumasok sa bahay. Kung hindi natin ito gagawin, kung hindi natin ito gagawin, maituturing na tayo ay siguro mga akyat bahay o kaya magnanakaw. Hindi tayo papaloob, kundi tayo ay nanloob. Kaya mahalaga sa ethical na balangkas ang magtao po, magpasintabi at hintayin ang pagpayag ng mga tagaloob sa ating anyaya na pumaloob sa kanilang buhay. So maganda rin na wala pang bit-bit na paninda o kaya mga programa ng pagtulong o mga nakaplano at nakapackage na ng mga proyekto para sa mga tagaloob. Pangalawa, yung tuloy po, pakikipagpalagayang loob. Kapag ang tagalabas ay tuluyan ng tinanggap, ito'y pagkakataon na ipakita ang kababaang loob para umunawa at pakipagpalagayang loob sa mga tagaloob. Ang tagalabas ay dapat makipamuhay, makipag-aralan, at nang sama-sama magsuri ng pangailangan. At mula dito ay magkaroon ng sama-samang pagbibigay ng kahulugan ng kaunlaran, defining development together with the people, at kagalingan ng mga tagaloob na siya namang batayan ng pagbalangkas ng tagalabas, isasagawang programa ng pag-unlad. Pangatlo, yung ipagkaloob. Mula sa pakikipagpalagayang loob ng tagalabas, mas malalim niyang mauunawaan ang kalagayan ng angking kakayahan ng mga tagaloob. Kaya naman maluwag sa kanyang loob na ipasa loob ang kabuang daloy ng gawaing panlipunan at magsimula kung nasaan at ano na ang alam ng mga tagaloob. So matutunghayan ng tagalabas na ang kasabihan sa pag-uorganisa ng pamayanan na the outsider can help but the insider must do the job. Ito ay totoo. Ito ay para mabigyan ng halaga ang aktibong pakikilahok sa gawaing panlipunan na mula sa tao para sa tao. At nang makilala ang mga tagaloob na sila ang bida sa gawaing pagpapaunlad ng pamayanan. Ikaapat, yung kaloob. Ang kaloob ayon kay Pekua ay will na nahambing sa worldview ng mga katutubo na self-determination. Kaya naman na ang ethical na balangkas ng gawaing panlipunan ay tunay at totoong kumikilala sa kaloob ng mga tagaloob. Ang kaloob ay nangangahulugan ng pagsandig sa sariling lakas at kapangyarihan ng mga tagaloob. Ang intervention na nagmumula sa labas ay dapat humantong dito upang maiwasan ang pagdidepende ng mga tagaloob sa tulong na ipinagkakaloob ng tagalabas. Ang kaloob din ay susi sa pagtutuloy-tuloy ng mga gawaing nagbibigay ng kaginhawaan para sa lahat. So ang intervention, ang mga tao ay objects of development. We work for them. Sa pamamagitan ng intervention, magiging active subjects of development ang mga tao. We work with them. Affirmation ito ng kanilang angking talino at kakayahan para sa kanilang self-determined development. So yun yung tungkol sa balangkas na intervention.
ang lalim po nung thought process behind doon sa pagbuo ng ganitong phrases
Oo
na
nga.
classmate RJ. Medyo inaabsorb ko pa kung pero ang the gist of it is that ito ay isang mas mahabang proseso, di po ba, ha, classmate
Oo,
jokes? Hindi kasi
immersion.
Nagdadala ka ng program sa
Tama.
isang community. Yun na yun, di ba? You slap your logo on it, nandiyan na yung programa na yan, di ba? Yun yung sakit ng maraming mga aid organizations, di ba? Papadala sila ng tulog. Yun na yun, tapos na. Success na yung program. Pero doon sa pinapropose na framework na ito, yung intervention, ay mas malalim yung pag-unawa at mas aktibo yung role ng community doon sa development process.
Tama. Tsaka base sa natutunan ko kay Classmate Jules, na napagtanto ko na ang galing din kasi iisa lang yung linyahan din naman na atake ng turismo. Kasi ang unang-unang sabi sa amin, ang una nating gagawin ay ipipreserve natin yung human dignity. So, ibig sabihin, tama si classmate na pag pumunta ka doon, hindi pa pwedeng, aba, eh, kahanga-hanga ang dating mo. Hindi. Bago ka pa pumunta, may kausap ka ng lokal na kahit pa paano kung hindi mo alam yung salita nila, kahit man lang yung meron silang isang community leader na kayang gamitin yung salitang alam mo at yung salita nila. Kasi nakakataba sa puso na base sa experience ko na ito sa aking pakikisalamuhan sa mga indigenous people, yung babati ka pa lang ng gamit ang lokal na salita nila, impactful na yon. Binigyan mo na sila agad, itinaas mo na agad yung dignidad nila kasi ikaw bilang tagalabas, inaral mo na. Tapos kapag aalis ka, aywan ko kung tama, ito natutunan ko lang sa lola ko na magsasabi ka ng in Ilocano, parang magpapasintabi ka na agyaman kam ako, tapos sasabihin nila, sarili mo lang, imbitahin mo palabas yung sarili mo. Na, di ba? Yung parang, may kalang, RJ, kawitan. Kasi, iwanan mo sila as is, huwag mong iwan yung ikaw. So, yayain mo na ang pagkatao mo, ang espiritu mo, kasi leave them their dignity. Diba, classmate Jules? Kaya sa Ilocano, pag umaalis na ako, agawitan RJ. Diba? Agawitan, leave them. It's their life, it's their, you know, culture. Ikaw ay naging bisita, ilabas mo lahat ng kusina. Diba po? Yun yung natutunan ko din. At saka tamang-tama yung sinabi ni classmate Jules, kasi dapat sila yung magdikta, magsabi sa atin, hindi tayo, ng kanilang, meron silang self-determination. Kasi naalala ko tama ka, Sir F, kasi nagdala din kami ng, kasi nagturo ako ng best practices in math sa Marinduque. So ako ngayon, feeling magaling. Pero back when I was still with Miriam, nagdala ko ng mga visuals namin. Pagdating ko doon, hindi bagay. Hindi nila magagamit. Useless. Immediately, pinalitan ko yung strategy ko. Sabi ko, saan po? Una kong tinanong sa mga kaguruan, ano po ang ginagamit yung sulatan? Kasi kung gagamit ako ng whiteboard na daladala ko, eh, saan sila kukuha ng whiteboard marker? Sabi nila, ma'am, kalendaryo po ginagamit namin, yung likuran. Very good. Nasaan po ang kalendaryong yan na malalaki pala yung industrial calendar? Sanay po ako dyan sumulat. Yan po ang gagamitin natin. So, yung puntong yun na doon mo sila sinabayan, they felt na we're doing the right thing for our community. And then, ano yung ginawa ko? Dinagdagang ko lang. Hindi ko binawasan. Sige, tama po yan. Ako din gumagamit yan. Pwede nating dagdagan. Para mas madali yung pagtuturo ng basic math. Yun yung natutunan ko kay intervention.
Nako, nagagamit po ni classmate RJ yung yung tawag dito, yung framework na yun, classmate Jules, no. So ang na parang para sa akin, hindi lang ethical yung balangkas na ito. Ito rin ay respectful doon sa mga communities na gusto nating makatrabaho, 'di ba? Na hindi tayo nagdadala lamang ng one and done program. Tayo ay nirerespeto natin yung kakayahan nila na makapag-develop on their own, yung abilidad nila na gumawa ng mga sariling solusyon doon sa kanilang mga problema, no? Kasi Siguro I'm thankful din sa experience ko na I've worked with organizations na laging ganoon yung perspective, no, na sabi nila lagi, no, we're not like this big fancy organization na magsaslap lang tayo ng program on that community. Kailangan muna aralin mo yung i-approach mo yung community at makipag-engage ka doon sa community na yon. Siguro before we go to our break, classmate Jones, gusto ko lang itanong, no, ito bang framework na ito ay ina-adapt na rin ng mga iba't ibang organizations? Kasi this framework feels like it's new, but it does feel like it's something that has to be intuitive for all of these organizations working with communities.
Bagong-bago pa lang siya, classmate Carl. Kaya lang kasi ito ay isang na-publish na artikulo ko sa Social Work, International Journal of Social Work Values and Ethics. So, bagamat bago siya, ay umaasa tayo na magagamit itong framework, itong panukalang framework sa working with indigenous people o kaya sa pangkabuan, working with communities. Bago-bago pa lang siya.
Okay. Pero ang galing nga, no, kasi parang dapat intuitive na to, eh, no, sa mga organizations na hindi ka lang mamimigay ng programa. Kailangan, o nga, intindihin mo muna yung community, makipag kapwa ka muna doon sa community na yon. Di ba, classmate RJ? So,
oh,
mamaya,
nakakatuwa tong
ipapatuloy po natin yung
frame,
yes.
Bakit madugtong ko lang,
Totoo.
Classmate Card. Maraming salamat, classmate Jules, dito. Kasi magbagamat bago, ang ganda ng framework kasi na-compress mo na ang masusundan, madaling masundan. So, siguro ito, pagkatapos dito, maraming salamat dito, mas maganda na yung sagot namin sa aming mga community involvements. Ang dami pa po, nakaliin niya. Salamat po sa framework.
Naka-structure na,
classmate
RJ. Oo,
ganyan na siya po. Galing,
sa atas pa na lang. Step one. Alright, so mga classmate, mamaya po ay pag-usapan naman po natin yung paano magagamit ng ating mga NSTP students itong framework na ito para naman sa kanilang mga fieldwork and para sa kanilang mga activities and programs na of course gagawin nila throughout their study sa NSTP. No? So wag po ninyong kalimutang i-like muli ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Of course, pwede rin po kayong sumali sa aming usapan dito lang sa comment section ng ating Facebook Live. Ang DZUP po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang servisyong Tatak UP dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Servisyong Tatak UP!
Nagbabalik po tayo sa servisyong Tatak UP. Ako po muli si classmate Carl Sayat.
At RJ Manalo po muli kasama si classmate Jules.
Ayan. So, classmate RJ, classmate Jules, nako, napakalalim na po ng napag-usapan natin sa first two segments natin. No? At ito ngang pinag-uusapan natin ngayong episode na ito, yung kahalagahan ng ethical napakikitungo sa mga communities na makakatrabaho natin, no? And of course, mahalaga itong discussion natin para sa ating mga NSTP students, 'di ba, classmate RJ?
Tama. Nako, ang dami pa naman mga masigasig na mga mag-aaral na pag sinabi mong, oh, meron tayong field activity, lahat gusto bumunta. So, ang laking tulong sa akin dito kasi incidentally po, ako ay sinabihan ng aking bagong dekano na, oh, RJ, ikaw na ang bahala sa field activities ng AID. Meron po kasi kami niyan. At kung hindi ako nagkakamali, ang aming puntahan sa susunod ay ang Putipot Island. So siguro bago kami makarating doon, i-orient ko muna sila. Classmate Josie, hiramin ko ang framework mo sa iyong pahintulot, ha? Kailangan ko ito dahil first time ko rin nahawakan ang field activity division ng Asian Institute of Tourism. Perfect! Kaya maraming salamat ni CDP.
So, classmate Jots, nabanggit natin yung framework kanina. May steps na yun. It's very clear and mukhang mas matcha-challenge yung ating mga mag-aaral dun sa pag-engage nila with communities kasi napakadaming steps, no? Pero pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng mga steps or paano ba magagamit itong framework na ito sa kanilang mga fieldwork, sa kanilang mga programs, activities. Balita ko meron po kayong mga, may inihanda po kayong message sa ating mga mag-aaral.
Yeah. Actually, sabi, katulad sinabi mo nga, classmate Carl, anto intuitive na dapat ito eh, 'di ba? Yung tipong ano, yung tipong hindi na dapat tinatalakay ito, given na dapat ito sa gawain ng pagpapaunlad ng pamayanan. Pero kaya baka mas ano pa, hindi yung papaano isa sa buhay itong framework, kundi yung change of heart, change of perspective, change ng mindset. Okay, yung pag-unlearn natin sa mga natutunan natin kung paano tayo pumapasok sa pamayanan na orada saka tayo yung nasa advantage position. So siguro una ay kailangan natin na magkaroon ng kababaang loob na ma-appreciate ang perspective sa development work o pagtulong na ito ay isang pakikipagkapwa. Parang konsepto ng Ubuntu, yung I am because you are. Diba? Tingnan natin ang ating community engagement bilang pakikipag-ugnayan. Hindi tayo hiwalay sa araw-araw na usapin at issue ng mga tao. So, laging tingnan ang kalagayan sa mata ng ating pinaglilingkuran. So, una yon, dapat ma-appreciate natin yung ganung perspective. Pangalawa, yakapin ang worldview ng mga katutubo kung ano ang isang masaganang buhay para sa lahat. Kahampatan, salita ito ng Ambalaita. Kachighawan, salita ito ng mga mag-anchi aita sa Tarlac, sa Pampanga, at kainumayan, ito yung salita ng mga katutubong aita sa Zambales. So, ang mga salita na aita ito, naglalarawan ng isang buhay na kasiyasiya para sa lahat. So, nakaugat dito ang konsepto ng positive relationship natin sa sarili, sa kapwa, sa kapaligiran, at sa dakilang maylikha. So, bilang isang creative na synthesis, gusto kong kantahin ng awit na magkaugnay. Nilagyan ko ng kahampatan. Dati ng awit ang magkaugnay na sinulat ng aking kaibigan na si Romel Linato. At dinugtungan ko lamang na dinugtungan ko ito bilang paglalarawan ng kahampatan sa isang awit na mensahe rin para sa mga NSTP students, sa mga kabataan. Na para yakapin nila yung tinatawag nating pagkakaugnay-ugnay ng lahat. So meron akong ano, meron akong ukulele dito. I hope hindi
ka rin. Multi-talented naman si classmates ko.
Subukan ko lang.
Lahat ng bagay ay magkaugnay, sa tanggugang lupa tayo magkaatbay. Ang lahat ng bagay ay magkaugnay, sa tanggugang lupa tayo magkaatbay. Ang araw na nagbibigay ng kulay sa kalangitan, kapayapaan.
Ang lahat ng bahagay ay magkaugnay, sa kandungan lupa tayo'y magkaakbay. Ang lahat ng bahagay ay magkaugnay, sa kandungan lupa tayo'y magkaakbay. Ang lupa na nagbibigay ng tatag at katapatan, sa kandungan ni Bathala tayong lahat pinagpapala. Ang lahat ng bahagay ay magkaugnay, sa kandungan lupa tayo'y magkaakbay. Ang lahat ng bahagay ay magkaugnay, sa kandungan lupa tayo'y magkaakbay. Maraming salamat po.
Yan, maraming salamat po, Classmate Jolts. Napakaganda po nung rendition po ng kanta na iyon.
Oo, Sus Mari Joseph naman. Ano pa pong hindi nyo alam gawin? At saka baka gusto nyo i-record yan, sir. Ay, Classmate Jolts, naku, pwede namin magamit yan habang, di ba ang ganda yung habang itinitipon mo yung komunidad? Yan ang, tsaka kaya ba kayang i-translate yan? Di ba ang galing kung maita-translate yan sa salita ng mga komunidad na pupuntahan? Nako, uupo silang tiyak at nakikinig. Mag-record ka na, classmate. Napapanahon na rin. Ang galing.
Actually, magandang action song ito sa mga training na ginagawa. Yung may mga action-action siyang gano'n na...
Ay, gusto ko din yan. Mahilig din ako.
Ang lahat ng bahagay ay magkaugnay, sa kandungan lupa.
Ang galing.
Ay, hindi po pala lang recording. Audio, video, kailangan natin. Di ba, classmate Carl?
Tama.
Tahingi.
Ayan. So maraming salamat po, Classmate Jod, sa pakikipag-unlak po sa amin ngayon sa programang ito. Napakarami po namin natutunan, my gosh. Parang feeling ko kulang na kulang po yung 1 hour para pag-usapan yung ano pa bang pwedeng gawin ng ating mga NSTP students gamit ng framework na yon, and siguro mga success stories, ganun. Ang dami ko pang gustong itanong pero mukhang mauubusan tayo ng oras, Classmate RJ.
Opo, tama. Naku, huwag po sanang kalimutan i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup.
Of course. Maraming salamat po ulit, Classmate Jolts. And before we let you go, baka po may gusto kayong i-share na message or links po, resources na pwedeng puntahan po ng ating mga mag-aaral para po mas maintindihan pa yung framework po na naibahagi nyo sa atin ngayon.
Siguro, gusto ko lang i-share siguro yung site, yung aking ResearchGate na account. Ang Ginito B. Meneses at ResearchGate, nandun lahat yung mga pananaliksik na aking ginawa. Maaari nyong i-download yung mga copies for free.
Wow!
Para mapakinabangan natin. Okay.
Ayan. Pati so ResearchGate.
Pati yung mga source book ko sa community organizing na doon.
Oh, salamat. Ang dami natin freebie, Classmate Carl.
Oo nga, Classmate RJ. Nako, babasahin ko mamaya. So, yan po mga NSTP students natin na nasa ResearchGate po. Hanapin lang po natin si Classmate Jolts doon sa ResearchGate. At pwede po nating ma-access yung mga lahat po na napag-usapan natin ngayong araw na ito. Muli, maraming salamat po, Classmate Jolts, Classmate RJ, sa isa na naman pong napaka-engaging, napakasayang usapan. Right? Wag po kalimutan i-like ang ating Facebook page sa facebook.com/servisyongtatakup, and of course tumutok po kayo sa mga susunod na episodes ng Servisyong Tatak UP. Muli, ako po si Classmate Carl Sayat
at ang kanya pong co-host na masayang-masaya, Classmate RJ.
Samahan niyo po kami ulit sa February 20, 11 a.m. Dito lang po yan sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod para sa isang panibagong episode ng Servisyong Tatak UP. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka!
Servisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Servisyong Tatak UP.
taas kamay ng mga bakaklayani. Sa harap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asa ay mula sa'yo, mula sa'yo, mula sa'yo. Panibagong pag-asa ay mula sa'yo.